ønsker jeg hjertelig velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Jeg da Petter Reinholdsen og leder I NUG, og har den glede av å presentere en fyr jeg har kjent I mange år, og vært med på å organisere mye morsom friprogram og aktivitet I Lammet. Nå skal han fortelle om noe han har holdt på med rundt telefoni, der han jobber for tiden I Akershus fylkeskommune. Etter møtet så drar vi opp til Lorris og får oss en matbit og litt å leske strupen med, så bli gjerne med dit når vi drar herifra. Jeg blir å sende en liste rundt som man kan føre seg på, så vi får oversikt over hvor mange som har vært her. Og, hvis dere har lyst til å få informasjon fra nu for fremtidige møter, så bare søk for å få e-postadressen inn på lista, så skal vi få dere med på annonseringsoversikten vår. Da sier jeg så god til Bjørn og Glenn.
Så jeg behøver ikke liksom prate rett inn sånn. Holde den sånn. Ja. Ja, takk. Lenge siden jeg har vært her nå. Jeg har snakket litt om de innledende tingene for 4 år siden, om SIP og telefoni og asterisk. Og nå skal jeg vise dere anbudskonkurransen til Akershus fylkeskommune og de små grepene som man må gjøre hvis man skal få til en leveranse til offentlig, med en friprogløsning. Og det veldig personavhengig. Det liksom punkt 1. Du må ha en person på innsida som gjør de grepene. Hvis ikke, så det ikke sjans. Det veldig synd. Og det noe som jeg hadde håpet friprogsenteret skulle ta tak I og jobbe med. Der opprettelsen av friprogsenteret I 2007. Og må innrømme at jeg litt skuffet over at jeg ikke ser et bedre resultat av det 5 år etter. For det første så blir jo mange skremt bare de ser innholdsfortegnelsen på en åpen anbudskonkurranse. Og det slik at det to leire I, når det gjelder friprog. Det de som tror at vi I det offentlige skal ta I bruk fri programvare på egen hånd. Og så det de som tror at vi skal kjøpe fri programvare baserte løsninger fra leverandører. Kan dere gjette hvem jeg tilhører? Det siste. Dessverre synes jeg at så det alt for mange som mener det første. Og friprogsenteret selv drivkraft for mye av det første. Jeg har prøvd å snakke med dem om det og være med å bygge norsk næringsliv. I stedet for at det offentlige og vi offentlige ansatte skal laste ned og installere og holde på. Det bare forget it. Det ikke sånn det virker. Ja da, det går an å få ansatt en fyr som har gått på UiO eller Universitetet I Oslo som entusiast. Og han I en kommune eller fylkeskommune I 3 år, så slutter han. Og så sitter vi igjen da med en løsning som ingen kan supportere, ingenting. Og fra dag 1, når jeg ble kjent med Petter for 10 år siden, så fant jeg ut, eller gjorde meg på mening om at vi må ha den siste modellen. Vi må stimulere markedet og de private aktørene til å bygge løsninger og få dem til å skjønne at dette veien inn. Og for at vi skal få til leverandører her, så må vi ha noen ildsjeler som villige til å hjelpe disse leverandørene. Hvis ikke, så fanger de aldri opp disse anbudskonkurransene. De vet ikke engang hvor de ligger. Hvor ligger de? Doffin. Det liksom punkt 1. Du må følge med på Doffin. Punkt 2. Du må orke og gidde å lese dette her og svare helt pinlig korrekt. Hvis du glipper med 50 sekunder over innleveringsfristen, så det out. Hvis du glemmer å levere HMS-erklæringen, så det out. Hva liksom HMS-erklæring? Hva det for noe? Har dere det? Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse. Det betyr at den åpen for alle. Den legges ut på den offentlige markedsplassen Doffin. Og der kan man abonnere på det som skjer, så man kan liksom følge med på det som innenfor IT, for eksempel, eller telefoni. Gjør dere det, Glenn? Følger dere med på Dofin? Ja, bra. Og så liksom generell informasjon og definisjoner, det ser jo ikke så farlig ut. Og så liksom regler for gjennomføring. Tilbudet skal leveres i ringperm A4-format og av følgende kronologisk rekkefølge. Skilleark 1. Og dere kan liksom, herregud, har de ikke kommet lenger? Men sånn det. Kan man like det eller ikke? Jo, det feil bruk av ordet kronologisk også. Det helt riktig, Petter. Det reflekterer jo litt av kompetansen på innkjøpsavdelingen. Blir dette filmet? Og vi på IT synes jo dette helt ille, at det skal være på papir og liksom disse kravene på denne måten, og det blir verre etter hvert som vi kommer ned her, kan jeg love dere. Og jeg skjønner jo da at hvis man et bittelite firma som har begynt å pusle litt med fri programvare, så det lettere å få kunder i privat sektor. Kan du ta noen telefoner, så kan du bli kjent med noen og ta noen øl, og så, ja, det greit, da lager vi den løsningen til deg. De lettbeinte. Men i det offentlige så vi underlagt forskrift for offentlige anskaffelser. Det fine med det at vi har veldig lite korrupsjon da, i Norge, fordi det et regelverk som man skal følge. Det ikke bare å invitere meg på en øl, og så får du en leveranse til 8 millioner kroner på telefoni. Sorry. Det det en del andre land. Og vi vil jo ikke ha det sånn heller da. Så derfor det ingen vei utenom dette her. De som skal levere løsninger basert på fri programvare må faktisk forholde seg til en sånn litt omfattende eller rigid anbudsprosess. Det ikke adgang til å gi deltilbud. Det tillatt å bruke underleverandører. Den jo skummel. Hvis det hadde stått at det ikke tillatt å bruke underleverandører, så det alt med en gang. Det ikke dere som driver Asterisk-prosjektet, det Digium i California. Det ikke dere som driver mye SQL, det Oracle. Det ikke dere som driver Camaelio. Så disse friprog-prosjektene å betrakte som underleverandører. Så da må man ha en eller annen på innkjøp eller på IT som sørger for at det står at det tillatt å bruke underleverandører. Det liksom første skritt. Og så må man se på disse kvalifikasjonskravene. Og her har jeg gjort noen endringer i forhold til standarden. Og hvis ikke noen gjør de endringene i standarden, så har dere ikke sjans. Og det fryktelig synd. Og jeg skulle ønske at noen klarte å ta tak i det. Og arenan da offentlige innkjøpsfora. KS har jo noe som heter kommunenes innkjøpsforum eller et eller annet sånt, hvor innkjøpere i kommunen-Norge møtes, og det sikkert noe lignende i staten. Den første her jo grei. Leverandøren skal være registrert i faglige registre, handelsregister og så videre, altså foretaksregister i Brønnøysund. Du må ha et organisasjonsnummer. Leverandøren må ha en finansiell og økonomisk kapasitet som leveransen krever. Den kan være litt ugrei. Du skal ha utdrag fra foretakets årsregnskap for 2009. Hvis du har et helt nystartet firma, så du ute. Du har ikke sjans. Og så skal du ha kreditvurdering og bla bla. Fra Dun & Bradstreet. Du skal ikke ha restanse på skatter og avgifter og så videre, altså alt skal være i orden. Det må ikke være gjeldsforhandlinger eller tilnærmet konkurs. Leverandøren må ha kompetanse og gjennomføringsevne innen de fagområder som avtalen krever. Med bemanning. Og her står det opprinnelig at leverandøren, altså i standardmalen her, så står det at leverandøren skal ha minst 3 referanser av tilsvarende størrelse. Hvem innenfor telefoni og friprog det som har en referanse i Norge med tilsvarende størrelse som Norges største fylkeskommune? Ingen. Så jeg bare strøyk det og sa ingenting. Så her står det liste over relevante leveranser de siste 3 år. Og det betyr at det nystartet firma ute. Det betyr at det et firma som må ha vært i markedet i minst 3 år og ha holdt på med et eller annet og kan vise til noen leveranser. Og begrepet relevante, tja. Telefoni, telefonileveranser generelt jo relevant, kan vi si. Skal det angis nøkkelpersoner og prosjektmedarbeidere som oppdraget skal bemannes med? CV-er og greier. Miljømessige tiltak i handlingsplanen som gjennomført de siste 2 årene. Det kan ikke jeg huske dere handlingen også. Miljøkrav stilt overfor eventuelle underleverandører. Så disse standardgreiene her, de kommer altså fra innkjøpsorganisasjonen og deles veldig mye i det offentlige. Kan være litt forskjeller her og der, men ofte så deles disse standardgreiene her. Og de er hovedshowstopperen, vil jeg si også. Så har du her, innenfor en del teknologiske løsninger, så vet ikke det offentlige nok om det som finnes i markedet, og de vektlegger da prisen lavt, helt ned til 40-50%. Og så kjører de anskaffelse med forhandlinger, som ikke en åpen anbudskonkurranse. Det betyr at de store aktørene kommer inn og klarer å selge. Og friprogleverandør, litt liten, kan jo ikke selge i det hele tatt. Det fullstendig amatører når det gjelder salg og kundebehandling til bedriftene som driver med friprog. Noen unntak begynner å komme seg. Linpro, gamle FreeCode. Men en nystartet lite firma som har liksom, yes, vi skal lage verdens beste løsning, den bommer jo fullstendig på salgsbiten. Og hvis det da en anbudskonkurranse med forhandlinger, så åpnes det opp for dialog underveis. Og de som profesjonelle selgere, de etablerte litt større selskapene, det funker. Salg en profesjon fortsatt, og det funker. Så kluet her også å få vekta prisen mest mulig. Det åpner døra for en friprogleverandør. For en friprogleverandør har ikke lisenskostnadene. All manpoweren stort sett den samme. Så det omgjør å få den så høy som mulig. Og for at den skal bli høy som mulig, så må du lage en så god spekk som mulig. Og innenfor telefoni skal jeg love dere at det var ikke veldig mange som hadde laget veldig detaljert spekk. Snakker man med folk, og så får man tilsendt en del greier, og så ser man at det 3 A4-ark, 4 A4-ark. Finanstilsynet tror jeg hadde 5 A4-ark. Og det ikke detaljert i det hele tatt. Det sånn, telefonapparatene skal være brukervennlige og ha 3 programmerbare knapper. Ja, fint. Hva skjedde nå? Hva skjer nå? Hva slags OS dette? Midt i presentasjonen, hallo. Jeg trodde ikke det var lov å ha sånne OS-er inn den døra, egentlig. Men det noe jeg har misforstått. Ja. Nei, så det en del skjær i sjøen når det gjelder liksom de innledende kravene. Og hvis du ikke har noen på innsiden av det offentlige som på en måte bevisst på disse tingene, så har i utgangspunktet en friprogleverandør 0 sjans. Og det akkurat det videokuttet her vil jeg ha tilsendt, at det står å holde foredrag, så går hele Windows-maskinen shutdown. Det var litt søtt. Beklager. Nå tror jeg det skjer noe. En annen tilskur. Interessant. Det var forrige sesjonen står oppe. Og så kommer vi til selve kravspekken. Selv om vi nå har klart å gjøre visse justeringer innledningsvis, så er det også ting som, hvis det sånn at du virkelig vil ha en leverandør med friprogløsning, så kan du gjøre noen triks også i kravspekken. Personen litt sånn generelt, og så står det litt hvordan vi ser for oss at vi skal migrere. Vi skal holde på i 3 år. Det første at vi må åpne opp ganske mye her i starten. Hvis du vet at dette er ukjent terreng for denne nye leverandøren. Mange asterisk telefonileverandører vet du om her i norske markedet? 1, 3. Ja. 3. Litt avhengig av hvor dedikerte de er. I hvert fall 2 dedikerte, så er det noen som driver litt i konsulenter. Så hvis det er en ny leverandør, så må du gi dem god tid til å planlegge. Og dette her kjøper kolleger i det offentlige. De skjønner jo det at dette må planlegge, så vi må ha en test- og utprøvingsfase, og det er bla bla, ikke sant? Så vips, så har det gått 1 år. Så har du en pilot her. Og dette er jo for så vidt ikke helt uvanlig, uansett hva slags type løsning det er. Og så får du orden på tingene, og så begynner du en migreringsfase da, for å flytte over noen brukere over til den nye løsningen. Inni denne kravspekken så står det ikke noe om at det skal være basert på fri programvare. Det har vi i utgangspunktet ikke lov til. Men vi kunne ha valgt fri programvare i utgangspunktet og bare etterspurt konsulenter til for eksempel Asterisk. Men med min holdning til hvordan fri programvare skal inn i det offentlige eller selges, så går jo ikke det. Vi må etterspørre en løsning med prosjektmedarbeidere, prosjektledelse, prosjektstyring, migrering, utrulling, alt sammen. Og da kan vi ikke kreve en bestemt teknologi. Vi kan ikke kreve at det skal være Nortel, eller Asterisk, eller Cisco, eller Avaya, eller noe sånt. Så vi må forholde oss til standarder. Det har vi lov å kreve. Så ganske tidlig her så står det noe om standarder. Da jo noen som detter av Lasse. Det jo greit. Ettertid så det nok ikke alle de like relevante, tror jeg. Men de skremte unna noen, da. Det var ikke meningen det egentlig. Men det faktisk viktig at vi i det offentlige legger vekt på standarder. Så noen av disse har vi frafallet, da. Det viktigste jo den første der, egentlig. RFC 3261. Og så må vi lete ganske langt ned i en ganske lang og detaljert kravspekk for å finne neste som gjør at dette ligner litt grann på fri programvare. Ingenting av dette her ekskluderer noen. Altså de kommersielle aktørene som leverer proprietær programvare kunne stort sett ha svart på dette her, hvis de hadde giddet. Men du møter jo en sånn, for eksempel, en sånn skisse til en applikasjon. Ja vel, har man ikke den, så kan man jo lage den. Få Cisco eller Avaya eller Nortel, ja, Nortel finnes jo ikke lenger da, men Alcatel for eksempel, at du lager noe som ligner, det må jo ikke være akkurat sånn, men altså det er en sånn skisse, det er jo lengre vei enn de som jobber med fri programvare. Et lite norsk firma som baserer seg på friprogløsning vil jo mye lettere klare å lage den der. Men det burde ikke være noen hindring for de kommersielle aktørene heller, altså de burde faktisk ha en sånn køapplikasjon da. Som for øvrig er ganske kjekk i daglig bruk. Bruker den hver dag. Nå kommer en masse greier. Skal vi se. Her tror jeg vi var inne ved kjernen. Der står det krav til abonnementsutstyr. Det er det man ellers i brukerverden kaller for brukerutstyr, men i telefoniverden så heter det abonnementsutstyr. Tilbyder skal kunne levere abonnementsutstyr fra minimum 2 forskjellige produsenter innenfor hver kategori, med unntak for softphone og kommunikasjonsbokser. Det betyr blant annet telefonapparater, hodesett, Hvis du går til Alcatel og sier at du skal ha apparater fra minimum to produsenter, så det hæ? Går du til Avaya eller Astra, så det akkurat samme. Hæ? Cisco, hæ? For i telefoniverdenen så det sånn at du kjøper telefoniløsning med apparater, og that's it. Det ikke sånn som i dataverden for øvrig, hvor du kjøper en server fra Dell, og så har du et nettbrett her, og så har du en HP-laptop, og så har du en fast stasjon her fra ditten og datten. Altså, det funker ikke sånn i telefoniverden. Men for å få til en endring der, så la jeg en del krav. Jeg skulle tvinge fram en endring. Og den der, jeg vil ikke si den ekskluderende, for det ingen som kan ta oss på det. Det jo sånn det i datakomverden for øvrig. Så hvorfor i himmelens navn skulle det ikke være sånn i telekomverdenen? Dette har jeg skrevet mye om på bloggen min, argumentert hvorfor det bør være sånn da. Og så må vi langt uti for å finne neste, som ikke engang noe krav. Ja, vi så. Vi må ut i opsjonene. Her. Det punktet vi her da. Husker ikke. Der. Punkt 20. Og det altså en opsjon. Det betyr at tilbyder kan godt la være å svare, levere på den. Men hvis han tilfredsstiller det som står her, så får han 5 poeng. Opsjonene teller da forsvinner lite i det store hele. På denne anbudskonkurransen så var det prisen som telte 80%. Opsjonene teller egentlig, ja, husker ikke, 6,77% eller et eller annet. Og her står det at det gis poeng, 5 poeng, dersom mer enn cirka 2/3 av løsningen basert på fri programvare. Det ikke noe krav i det hele tatt at løsningen skal være basert på fri programvare. Men det slik at sentrale myndigheter oppfordrer offentlig til å ta i bruk fri programvare. Så vi gir et lite poeng. De 5 poengene der gir omtrent ikke noe utslag. Så dette har ingen praktisk betydning for en tilbyder. Hvis du hadde kommet med en 100% proprietær løsning, og alt ellers hadde vært ok, så hadde ikke dette her betydd noe som helst. Og her kunne man for så vidt ha gått litt tøffere til verks. Men jeg tenkte at det ikke nødvendig, fordi jeg har krevd noen standarder, og jeg har krevd utstyr fra to forskjellige leverandører, og det nok. Trodde jeg, og det hadde jeg i grunnen rett i. Men hvis du ikke gjør de små, enkle grepene der, så blir det ikke noe friprogløsning. Og det litt synd, synes jeg. For vi har da fått en kjempeløsning fra telekompetanse. Vi kaller dem TS200. Det originale navnet TS200 står for telefonsentral. 200-tallet, det... Ja, så det skal Glenn si litt mer om selve det tekniske da. Så, vi har vel rullet ut cirka halvparten nå, bruker dette operativt på 15-16 videregående skoler og 7-9-10 tannklinikker. Og det jo, funker bra, vi bruker Cisco-telefonapparater da, for øvrig. Vær så god, Glenn.
Du har lyd også? Veldig bra. Yes, hallo alle sammen. Glenn Larsen, telekompetanse. Jeg skal da ta det tekniske biten av det vakre produktet TS200, bare for å følge opp da det 200. Det var jo at vi Når vi lagde den første versjonen, så var jo ideen at vi skulle ha forskjellige versjoner, altså noen som var da veldig spesifikke mot det gamle PSTN-nettet, altså ISDN og analog. Så hadde vi bestemt at ok, da skal vi dytte på disse tallene, som da koder som da kan fortelle oss hvor mange trønker vi har, altså mange kanaler vi har. Så vi begynte å ha et ganske avansert system som ble ganske pent, men så fant vi ut at det SIP som har framtiden, så når vi kom litt lenger ut til løypa, så sa vi nei, drit i alt. Kaller det ikke TS100, for det høres så newbie ut, det høres alt for enkelt og simpelt ut, så vi går for 200, det var perfekt. Klart vi angrer litt på den litt kjappe konkluderingen vi hadde på det tidspunktet der, fordi det jo ikke akkurat den svungen vi kanskje skulle hatt når vi da sammenligner produktene med ganske mange andre morsomme produkter der ute. Før jeg begynner så har jeg bare lyst til å spørre hvor mange som har erfaring med SIP. Og det var såpass, ja. Og bruker SIP eller har satt opp SIP? Det det som, ja, veldig bra. Det asterisk det går i, eller? Ikke? Camelio? Ja. Da vet jeg ikke hvor. Når jeg skulle sette opp det her, så var jeg litt usikker på hvor faglig dypt det skulle gå. Så jeg har ikke toucha, ikke gått ned i virkelig gode sakene, men jeg håper allikevel dere på en måte kan lære litt av hvordan vi har tenkt. Jeg røper jo ikke alt hva vi har gjort her. Noen ting ønsker vi å holde hemmelig. Men jeg kommer jo til å vise dere alle komponentene vi har brukt, for det jo basert på open source, det meste parten. Der har vi TS100. Vakkert. Her da administrasjonsgrensesnittet. Jeg bare tenkte jeg skulle vise dere litt først hvordan det ser ut. Dette da screenshot som jeg har tatt fra når vi har... Dette faktisk fra dere, Bjørn. Jeg har skjult noen nummer her. Men når det, alt administreres via en webportal. Så når man skal gjøre noe med sentralen, så det kun en inngangsport, og det da web. Måten det fungerer på at vi har da, som dere ser, en innlogging, og så, eller som dere ikke ser, vi har en innlogging. Med da integrasjon mot Active Directory, det kan være en NIS-server, det kan også være flatfiler, etc. etc. Så man da er sikker på at man tar vare på passordet der man på en måte har det. Vi er veldig for det at data skal gjenbrukes. Vi ønsker ikke å ha et separat system der du legger inn masse data. Det er vi veldig vant til fra andre typer løsninger, både Cisco, NEC, Avaya som Bjørn var inne på. Er at en av de største blemmene vi ofte ser at når de da skal ha data inne i systemet, så må du alltid dytte inn på nytt, og nummeret ditt, det ligger på telefonsentralen, ikke sant? Det var noe vi ville bort for vi ser jo det at i alle store selskaper, spesielt offentlig, så er det da en Microsoft-plattform, eller en annen type plattform, Lotus for eksempel. Når det kommer til private markedet, så kan vi møte andre ting også. Noen har ingenting, og da kan vi tilby dem flatfiler, der de kan da legge det på en ekstern disk. Hvis de har det, så kan vi hente det derfra, eller man har også opplevd noen som kjører NIS. Eller Yellow Pages, som vi kalte det i gamle dager. Det vi da gjør, det første som skjer når man starter TS200, at du blir tatt gjennom en sånn liten wizard, som da viser deg hvilken step du må gå gjennom. Dette tørt, men jeg tar det likevel. Og så kommer du til et sted der du velger hva slags type system hvis du skal synkronisere deg mot. Har man Active Directory, så du setter opp noen regler sånn at du kan si hva som skal synkroniseres inn, og vips, så det oppe. Da vil alle brukere synkroniseres inn, og det vil hele tiden være en link, så hvis det skjer endringer i strukturen din i AD, så vil de også reflekteres inn i telefonløsningen. Det gjør blant annet ting som nyansettelser veldig greit, fordi når man da skal tilegne en ny telefon til en bruker, så er brukeren allerede opprettet, telefonnummer ligger der, for det ligger jo ofte i AD, man ønsker å ha det tilgjengelig der. Og det eneste man da trenger å gjøre er egentlig å bippe den esken med MAC-adressen, og så gi til riktig vedkommende og sørge for at den linken da ble satt i TS200. Det var litt rundt det. Andre skjermbilder, jeg har bare tatt dette fort. Dette da anropsstyringen. Dette da hvordan vi, eller hvordan kunden, skal administrere en typisk samtale som kommer inn, der du ønsker å gjøre forskjellige ting. I dette eksempelet så begynner man da på den grønne play-knappen. Dette da skrevet i Canvas, og så bruker vi en sånn Canvas to SVG, sånn at du også støtter Internet Explorer. Så det veldig morsomt. Du drag and drop, og du drar disse rundt på på skjermen, og alt oppdaterer seg selvfølgelig live. Eller du har en liten lagerknapp, men den er skjult. Begynner på play-knappen, du kommer ned til en bryter. Den bryteren kontrolleres igjen fra en telefon, som man da mapper opp en bryteren til. Da. Nå burde jeg kanskje tatt skjermdumpen mens jeg hadde trykket på det lille ikonet, for da hadde du også sett litt mer informasjon hvordan den lagt til. Men enkelt forklart så det at når du legger opp en bryter I en anropstyring, eller IVR, som man også kaller det, så har du muligheten til på de forskjellige telefonene du har, og da velge at okay, på linjeknapp eller på knapp nummer 5, så ønsker jeg å ha en bryter som da vil trigge den bryteren I dette grensesnittet. Hvis da den bryteren på, så vil den gå opp og spille av en talemelding før han da går ned til ringkø. Hvis bryteren av, så går den rett til ringkø. Og det jo da I de tilfellene man ønsker å ha en egen talemelding foran selve køen, så det en enkel måte da man har en knapp, du trykker på den, og så den inne. Videre så det satt opp at sånn som det her nå, så har de satt opp at etter 20 sekunder, hvis man da ikke får svar vel å merke, så vil den da gå videre til en annen type talemelding, før han da går tilbake til IT-brukerstøtte igjen, med en lengre tidsperiode. Dette en måte hvordan man kan da jonglere på ved å ha forskjellige type talemeldinger underveis. Selvfølgelig ligger det også, når man da, der man definerer køen, har man også mulighet til å ha forskjellige talepromptor som kommer underveis, men hvis man ønsker å ta personen ut av køen, for å så spille en beklager, vi har veldig lang kø nå, eller veldig lang ventetid, så dette en måte man kan gjøre det på. Og for å sørge for, siden begge havner inn I samme kø, så har man også mulighet til å sette opp en prioritet, sånn at man sikker på at de som kommer inn etterpå fremdeles ligger bak deg I køen. Her et skjermbilde fra tillatt lista. Jeg gir ikke å si så veldig mye. Den kommer da ferdig prepopulert med norske prefiks, som man da kan sette opp, og så det noen regulære uttrykk for de som kjenner det. Dette da hvordan man på en måte setter opp hvem som skal kunne ringe til hvor. Så det en sånn standard tillatt, der du kan da si at dette tillatt å ringe, eller dette ikke tillatt å ringe, og så kan du ha forskjellige unntak. Så hvis noe ikke tillatt å ringe, og du setter unntak, så vil da de du setter unntak på, vil ha muligheten til å ringe. Så det akkurat samme motsatt. Hvis det noe som tillatt, men du har et unntak, så det de som da ikke får lov til å gjøre noe. Man kan selvfølgelig også opprette egne tillattlister, der du kan legge til mer spesifikke ting. Det kan være et godt eksempel på utenlandske numre, der vi bare står internasjonale. Så kanskje man kan si at man ønsker å kunne ringe til, ja du ser det, helt til bånd, så det jo Danmark. Så kan man si at det tillatt for alle, men så kan du da begrense de andre tingene. Hopper rett videre. Dette tok jeg I stad, så dette ikke et live-miljø, men dette da sentralbordapplikasjonen, slik den ser ut I Linux. Det da, den skrevet I Java, så den da tilgjengelig på alle plattformer, bortsett fra noen nettbrett som ikke støtter Java, men det kanskje like greit, for det ikke noe fordelmessig å sitte med et sentralbord på en iPad eller et annet type nettbrett. Sentralbordet da skreddersydd for å bruke sammen med tastatur, for det, når man sitter og tar imot mange hundre samtaler hver eneste dag, så må det være kjapt, og det må fungere I det du trykker. Så det veldig, vi har fått hjelp av noen som har veldig god på sånn stensilskrivning, til å hjelpe oss å få disse mappet opp sånn som det ønskelig. Selvfølgelig har også Bjørn Venn vært med å bestemme litt her hva han ønsker å endre på. Men kort fortalt, du får inn en samtale, enter, den besvart. Du kan trykke minus for å legge på, eller enter for å bekrefte neste action. Så sånn som vi har sett sentralborddamene jobber, at de husker jo da 80% av nummerne de skal sette over, så du ser dem sitte bare på numlock-tastaturet, enter, du skal prate med Olsen, 3285, enter, ikke sant, og så videre. Skal du ha et spørreanrop, altså hvis vedkommende ønsker å spørre Olsen først, så holder du skift nede, samtidig som du trykker enter, så vil sentralbord-ekspedienten ringe opp først og kunne prate, og så sier jeg ønsker å prate med vedkommende som ringte, ja det jeg, enter, da det gjort, eller bare minus, da du tilbake til forrige samtale og beklageligvis. Man kan sende meldinger, både e-post og sms. Det jo da mest aktuelt, der du da får inn en samtale, og du ser at vedkommende sitter opptatt I en telefon, sånn som du ser EEE-brukeren der, som et fantastisk navn på en bruker. Sitter opptatt I en telefon. Du kan si, ja, han sitter opptatt, ønsker å motta melding, klikk, klikk. og vi populerer også disse feltene. Så I det noen ringer inn, så vil du kunne vil nummer, eventuelt navn, dukke inn. Nå ser man ikke det så godt her, det ser man overhovedet ikke. Så vil det dukke inn I disse template-malene man har da for meldinger eller e-post. Ja, så har du innkommende anrop på toppen. Du ser hvem du sitter I samtale med. Du kan parkere, også stjernetasten. Og så har du alle brukere på helsesystemet. Du har køer for å logge inn og ut eventuelt dynamiske agenter. Du får visitkort og kalender opp her I midten. Hvis det en bruker som... hvis noen har ringt til en person, for eksempel Bjørn Venn, og ikke han til stede, og vedkommende får muligheten til å havne på sentralbordet, så vil du også se det I den applikasjonen at okay, forsøk å nå Bjørn Venn. Du vil også slå opp Bjørn Venn, sånn at du kommer rett til Bjørn Venns kalender, og du kan også se om han sitter opp. Da. På den måten så kan da sentralbordet være mer på når han tar en samtale. For det også det vi ønsker. Vi ønsker at man på en måte skal, det ikke bare at vi lager gode applikasjoner, men det skal også være nytteverdi. Da. Så det første man da normalt sett vil høre at jeg ser at jeg forsøkte å få tak I Bjørn Venn. Han I møte frem til klokken 3. Kan jeg legge inn en beskjed, eller sende han en mail eller sms, eller noe som haster på den måten? Yes, det var sentralbordet vårt. Her den køapplikasjonen. Den tok jeg I min virtuelle boks, så den også. Den ser litt rar ut når jeg blåser opp sånn her. Her vil du normalt sett ha alle anropene nedover. Nå har jeg ringt fra to telefoner som på samme bruker, så det EEE igjen som prøver å ringe inn til en kø. Det man ser her at normalt sett så vil du ha nummer på venstre side, eller ikke normalt sett, du ser det også, og så vil du ha navn på vedkommende. Her det at hvis du da IT-helpdesk, så vil jo du alltid ha navn og nummer tilgjengelig. Nummer på eksterne vil jo dukke opp så lenge du ikke har skjult nummer. Vi vil også vise navnet hvis man da har en avtale med Eniro eller 1881. Eventuelt hvis man da får treff I den eksterne katalogen. Da. Så vi gjør jo masse lookups her og der sånn for å få mest mulig data inn I applikasjonen. I tillegg så har man mulighet til å trykke på agenter-tabben. Der ser du alle andre agenter som logget inn, eventuelt ikke logget inn. Så hvis du da sitter I en gruppe på 5 personer og noen ikke logget inn, så det et klikk. Høyre logg inn vedkommende, så også vedkommende logget inn. Man kan også enkelt, når man sitter I en samtale, velge en annen agent for å overføre. Det et typisk eksempel hvis du ringer. Nei, jeg satt akkurat inne og pratet med Svein. Kan jeg prate med Svein? Svein ledig, du setter over til Svein. Swiper. Det bare en soft, eller bare, det en veldig bra soft-klient som vi bruker. Den for AFK sin del, så det når de logger seg på maskinen, første gang den tas I bruk, så får de spørsmål om brukernavn og passord. Igjen så det AD brukernavn og passordet. Og på den måten så blir da Swiperen provisjonert opp, altså den henter all konfigurasjon fra serveren, og klar til å brukes instant. Tynn og liten, og ja. Feste har vel sikkert prøvd noe tilsvarende. Så har vi noe fantastisk som heter Click to Call. Her jeg søkt på meg selv, det hadde jeg ikke trengt å gjøre, men det jo sant. Hva det første man søker på når man går inn på Google? Det jo ofte en selv. Det ikke hver dag, kanskje, men... det jeg har gjort her, for å demonstrere hvordan da Click to Call fungerer. Når man finner et navn, om det på en webside, om det I en PDF, eller om det et annet type tekstfelt, så lenge du kan markere det og trykke Ctrl-C, så kan du få opp denne boksen. For å få opp boksen må du trykke Ctrl-C 2 ganger etter hverandre, og så må det være, kan du ikke ha for langt opphold mellom dem. Så den lytter da etter Ctrl-C, jeg tror det 350 millisekunder, så det jo rimelig kjapt egentlig. Men det kan også justeres da. Det som da skjer at du får opp denne boksen som ligger over alle andre vinduer, der vil den vise det nummeret som man fant. Den støtter også SIP-URL-er, så hvis det en SIP-URL, så vil den skrelle bort alt annet som ikke make sense. Hvis det et nummer, så vil den da forsøke å ta bort alt annet som ikke treffer inn. Når den dukker opp, så trykker man bare Enter. Eventuelt kan man bruke mus og trykke på røret, så vil telefonapparatet eller softklienten begynne å ringe med det nummeret som du har valgt. Når du løfter opp, så vil du bli koblet opp til den andre siden. Det også mulig å få auto-pickup, så hvis du sitter på headset, så vil den bare ringe med en gang, og at du hører din ringe. Det veldig kjekt når du sitter på en PC, og du ønsker å komme, spesielt hvis den ringer mye, så den veldig fin og enkel å bruke. All right. Nå over til litt mer teknisk. Nå har du på en måte fått et lite bilde av hvordan alt sammen henger sammen. Nå skal vi se på baksiden av TS 200. Og her hopper vi rett på komponentlista vår, sånn at dere kan se hva vi bruker. Dette ser sikkert veldig kjent ut for noen av dere. Helt øverst venstre asterisk, og der var Camaelio, som ble nevnt her. I tillegg så har vi dyttet på CentOS, Java, HipHop, kanskje Java ikke burde starte, det burde kanskje starte opp nye dekor. HipHop for PHP, Pacemaker og MySQL. MySQL kjenner vel alle sammen, database. Java har jeg ikke tenkt å si så veldig mye mer om. Grunnen til at vi dyttet på Java der, det var for at veldig mye av applikasjonene vi har utviklet ved siden av er skrevet i Java. Vi har også noe som vi kaller TS200 server, som også er skrevet i Java. Det er en server der vi samler alle statuser og kan fordele ut til applikasjoner. Vi har også laget vår egen da, vi har laget et veldig godt API, og så har vi også implementert, som er bruker det XML-RPC, og så har vi laget en klientimplementasjon oppå den XML-RPC-API vårt, som man da, som både vi og kunder kan bruke for å lage applikasjoner. Det gjør det mye lettere da å skrive applikasjoner. Det jeg kommer til å prate litt om er da Asterisk, Camaelio, Pacemaker og HipHop for PHP. Og ja, vi kjører på. Men før vi begynner så hadde jeg tenkt å bare vise den, og så bare sånn at alle vet hva HipHop er for noe, men jeg tror nesten ikke det er interessant. Ja, det ikke så veldig mye mer å si enn det. Byttet på UDP TCP port 5060, for det er hver gang jeg ser noen prater om protokoller, så irriterer det meg når jeg ikke får vite hvilken port og hvilken protokoller er det de kjører på. Men hvis dette er jo ganske kjent, så jeg gidder ikke å prate så veldig mye om det. Eksempel på hvordan en SIP-melding ser ut, det har du vel også sett hvis dere har vært med å debugge dette. Det er jo veldig morsomt. Dette er en invite-melding. Som ser, det jo ganske artig lesning. Ja. Camaelio, det jo da en SIP proxy server. Det den vi har foran all trafikk. Det vil altså si all trafikk kommer til våre Camaelio servere. Vi har flere, og det fordi at vi ønsker da å kunne håndtere mye trafikk. I tillegg så kjører vi da en type HA-løsning, som gjør at man da har en failover, altså en type redundans. Og da også Camaelio veldig kjekk å ha. Camaelio jo ekstremt rask i forhold til Asterisk. Jeg vet ikke om dere har prøvd noen sånn stresstesting mot Asterisk, men Camaelio mye flinkere til å sparke unna. I tillegg så har man mulighet til å ha litt sikkerhet her. Det har man både med sette opp sånn type piker, du kan altså hvor mange sesjoner kan komme fra et sted, du kan sette opp type DDoS sjekk, sånn at du altså fortløpende kan så både banne og kontrollere miljøet ditt på en helt annen måte. Det vanskelig å få til Asterisk, fordi der det er veldig mye mer ruterbasert, altså hva ønsker du å gjøre, hvor ønsker du å gå, hva ønsker du å eksekvere. Mens på Camaelio så det jo da, der skripter du alt, så der bestemmer du alt. Så der skriver du om alt, og du modifiserer og dytter og herjer og styrer. Det veldig morsomt og veldig kraftig, men den har ikke noe mediatype, den har ikke noe mediahåndtering. Her kun SIP-meldinger. Og det kan jo fungere greit hvis man ønsker å dytte mediene. Når jeg sier media, så tenker jeg spesielt på tale eller video. Hvis man skal sette opp en enkel løsning, så kan man da dytte media til media. Altså at talekanalen kan gå direkte fra en telefon til en annen telefon. Vi har ikke valgt den approachen. Vi har valgt approachen der vi på en måte får mediene inn til oss, og så dytter ut igjen. Hvorfor? Det mange gode grunner. Noen av grunnene at vi har noen type tjenester som gjør at vi ønsker å ha mediene via oss. Og så har det noe med natting å gjøre og den type ting, og problematikken rundt det. Og det vel kanskje det som det morsomste med VoIP, det jo da type nattproblemer og sånne type ting. Asterisk, det jo da, vi kaller det en mediaserver, det på den måten vi bruker det. Det her alle taleprompter ligger, eller vil bli spilt av. Voicemail ligger her, og veldig mye av den routingen når du først kommer inn, skjer på den siden her. Og transkoding, ikke minst. Transkoding jo da, som sagt, hvis du kommer inn med voice GSM, og du skal ut med voice ULO eller ALO, så er det jo da, må du transkode for å komme over. I tillegg så har du jo møtekonferanser, eller konferanserom og sånne type ting, som også da er mediastyrt. Da kan man jo ikke ha RTP-en direkte mellom telefonene, da må det via et sted sånn at du får en strøm til deg. Ja, vi har i vår løsning så har vi faktisk to asterisker kjørende. Den ene for selve medieserveren vår. Den andre en SSCP asterisk gateway. For det noen kunder av oss, ikke Akershus fylkeskommune, som hadde gamle Cisco SSCP, altså skinny-telefoner. Og på den måten så har vi nå ganske nylig faktisk valgt å separere det, så det to forskjellige asterisker. Så den ene utelukkende ren SSCP gateway, som igjen da sender alle samtaler til medieserveren. Så du kan si den ekstra asterisken vi satt opp nå, det blir nesten det samme som en type Camaglio in front of medieserveren vår. Så på selve asterisken, hvordan vi har gjort ting der, det kommer jeg ikke til å vise. Jeg kan prate litt om det hvis det interessant. Vi kjører jo alt i database. Altså alt ligger i database, bortsett fra selve extensions-filene, altså hvordan ting skal operere. Hvorfor har vi ikke de også database når det muligheter for det? Nei, det fordi at vi har vært i kontakt med flere, både gamle ansatte i Digium, og andre som har da hatt commit-rettigheter til kodeprosjektet. Og de har anbefalt på det sterkeste å ikke legge extensions-filer inn der, så da har vi valgt å høre på dem. Og dette har litt med hastigheter og sånne type ting å gjøre. Mens alt av voicemail ligger i database. Hvorfor det? Jo, det fordi at hvis man har flere asterisker oppe, så vil du gjerne, uansett hvilken asterisk du havner på, så skal du da kunne spille av voicemailen. Og det samme jo da med alle lydprompter, ligger også i databasen, men her har vi dumper det til disk. Så det en liten jobb som går, som dumper dataene til disk, fordi vi ønsket ikke å spille av alle lydfiler fra databasen. Men voicemail et godt eksempel der det bare ligger i databasen. I tillegg så ligger jo, har vi jo, du kan, webgrensesnittet aksesserer jo også databasen, så veldig mye av den logikken som legges inn i webgrensesnittet finns jo i databasen. Så det jo veldig mange sjekker vi må gjøre, og da har vi brukt da Funk ODBC, som en metode som gjør at du enkelt kan skrive SQL-spørringer, eller ja, du skriver SQL-spørringer, dytter i en fil, og så kan du sette på din eget metodenavn. På den måten så kan du kalle den metoden, så blir da den SQL-spørringen blir da eksekvert via ODBC-driveren, eller MySQL-driveren, hvis man ønsker å benytte seg av det. Så kan man da gjøre ting basert på da resultatsettet. Det typisk sånn vi da henter ut navn og nummer på eksterne som kommer inn, ikke nummer, det får man stort sett, men i hvert fall navn da. I tillegg så det masse ting som dere ikke har sett, men som også vil være veldig avhengig av hvordan man ønsker å på en måte rute videre. Så du kan si det skjer ganske mange spørringer, men når man først på en måte har hentet alle de data, sånn at man vet hva man skal gjøre, så det extensions-filene man da hopper imellom da. Selvfølgelig noen makro her og der. I tillegg til det så har vi også gjort en del utvidelser på selve asterisk, hovedsakelig for å føle, det kanskje litt tilpassning til det norske markedet, men sånn som voicemailen har vi ditchet helt, og så har vi laget vår egen voicemail da. På den måten så kan vi customise den akkurat slik at den passer det kundene ber om da. Og det et godt eksempel, sånn som i Bjørn sitt anbud, så var det veldig firkantet hvordan det skulle leveres. Og når man ser og leser teksten, så skjønner man jo hvorfor, for det blir jo ekstremt lett for brukeren å forstå det. Når vi så på den, så var det faktisk det vi også valgte å bruke som mal i vårt produkt, da. Måten Bjørn hadde utformet det på. Vi har noen andre utvidelser også, det faktisk ganske mange av de, men noen mindre patcher der man da tar ting fra trunken, altså ting som ikke har kommet inn da, for å ta det tilbake. I tillegg så det noen utvidelser i forhold til egne eventer som ønsker å ha, noe rundt logging, og så det noe rundt sikkerhet som vi også har fått inn. På SSCP-siden så har vi også noen flere utvidelser, og der har vi også brukt da, folk fra Digium til å være med og skrive litt ekstra kode, spesielt for å rette en del feil. Og så har vi selvfølgelig også valgt å gi det tilbake til da, det SSCP-forumet. Så mange av de tingene vi har gjort har, jeg vet ikke om alt har kommet inn, men det har i hvert fall blitt publisert eller gjort tilgjengelig. Og vi har også vært i kontakt med flere andre som da vi deler dette med. Jeg nevnte XML-RPC. Det på en måte den, det vi har valgt som, som kjører på TS200-serveren, der vi kan hente og utveksle alt, all vår type data fra. Og det var det ingen enkel måte å fra Asterisk gå og hente, eller kjøre en XML-RPC-spørring, så det var også noe vi da bygde og fikk inn i Asterisk. Den ikke delt enda, men det noe vi ønsker å få til, for det kan hende andre også ønsker å ha nytte av det. Det sendt til noen som har spesifikt spurt om det i forum, men det ikke vært delt. Dette jo da veldig, dette veldig newbie. Dette var bare fordi at jeg visste ikke helt kunnskapsnivået på Asterisk, men dette bare et eksempel på hvordan en meget simpel extensionsfil kan se ut. Her har jeg utelukket masse om, men det bare for å, sånn at man kan se hvordan det. Dette ikke typisk sånn vår kode ser ut, for her vil du ha hatt masse variabelnavn, og så vil du ha hatt masse egne funksjoner der du har sett vi hadde katt. Men dette bare for å få fram noe. Det ikke noe fokus. Ringer du 1337, så vil du få en playback som sier hello world. Ringer du 628, så vil du det tilfellet her, hvis du sitter på en videotelefon, så vil du ringe til bildetjenesten, altså en tolk i NAV-systemet. Der sitter folk mellom klokken 9 og 15.30 og er tolk. Så da kan du ringe inn hvis du trenger hjelp med tegn og tale. Det faktisk ganske fancy. Jeg vet ikke om folk visste det. Nei, det ganske morsomt. Nei, de tilbyr da en bildetjeneste. Du ringer hvis du har en videofon, så kan du ringe bilde@tolk.nav.no, og der sitter folk mellom, hva er det sa, 9 og 15.30 for å hjelpe deg. Og det kan være et godt eksempel hvis du da stum og ikke kan prate, så kan man jo da, og du skal kjøpe en bil, så kan du bare ringe opp vedkommende, si du sitter på din iPhone, har en bra klient der, kan du få vedkommende du skal da prate med, så, eller du vil rett og slett få en tolk her da. Og der du kan da forklare hva du ønsker, og så med tegn og tale, så vil jeg vedkommende repetere det, eller si det høyt via videotelefonen til for eksempel en bilselger, hvis du ønsker å kjøpe en bil. Dette blir jo da barnemat, men dette jo da for å vise hvordan det da fungerer, når man da tar Camaleo og Asterisk og setter disse sammen. Hvis telefonen til Ola skal registrere sig, så vil da første registreringsmelding gå til Camaleo. Camaleo vil svare trying, og så får du tilbake at du ikke pålogget, og du vil også få da denne lille hemmeligheten, der du får en sånn sesjons, eller du får en egen sånn ID som du kan bruke og generere og kryptere passordet ditt med Base64, og bruke det i svaret ditt for å da bli registrert. Du sender det tilbake, Camaleo verifiserer om det riktig. Hvis det riktig, i vårt tilfelle, så fjerner vi det. Så sender vi en egen spesifikk melding til Asterisk for å få at brukeren er logget inn i Asterisk. Asterisk svarer tilbake til Camaleo. Camaleo sier OK. Asterisk tror dette bare tror faktisk dette endepunktet, hvis den ikke tolker disse via adressen ordentlig. Camaleo vil da svare tilbake til Ola at Ola, du nå inne. Du kan dra på litt verre. Hvis du skal ringe, invite Camaleo, trying, går til Asterisk, trying, sender inviten tilbake til Camaleo, for nå skal Camaleo nå den andre brukeren. Og Asterisk tror hele tiden at alle telefoner ligger hos Camaleo, og tror egentlig det bare mange klienter som har logget seg på. Når Camaleo mottar den, så vet Camaleo akkurat hvor han skal sende den, så sender den til Kari. Kari svarer tilbake ringing til Camaleo, Camaleo svarer til Ola, og så kommer OK tilbake. Det eneste som verdt å se på her, det at vi ser at alle SIP-meldinger vil jo da gå via Camaleo, mens RTP-strømmen, som jeg pratet om, går jo da fra endepunkt til Asterisk, tilbake til det andre endepunktet. Og det var som jeg sa i start, og det jo her media, det sånn vi benytter Asterisk, altså medie-gateway, transkoding og sånne type ting skjer via der, og det går jo ikke da via Camaleo i det hele tatt. For å gjøre det litt mer synlig, så hadde vi den her. Da har du abonnent A, abonnent B, du ser at SIP-trafikken går inn til Camaleo. Camaleo velger også å sende noe av denne SIP-trafikken til Asterisk. Mens hvis man ser da på RTP-strømmen, som i dette tilfellet bare tale, vil da gå til Asterisk og til endepunktene. All right? Ingen spørsmål så langt? Bra.
Har det testet RTP-strømmen
på Camaleo? Nei. Nei. Har du? Du gjør det? Du vil at jeg skal ta en titt på det? Eller du anbefaler meg å ta en titt på det? Ja. Nei. Kult.
Ja,
Hva sa du? Ja, nei, jeg har den her nede. Fremdeles strøm 18%. Dette går bra. Så over til pacemaker, HoroSync og den ulla der. Jeg vet ikke hvor mange som har vært borte I pacemaker eller har Linux HA tidligere. Noen? Litt langt, kanskje. Det brukes jo hovedsakelig for å både monitorere og... eller høy oppetid egentlig stikkordet. Høy oppetid det jeg skriver. Det jo det som står for high availability. Ressursovervåkning, det som egentlig skjer med pacemaker, eller HoroSync, eller hva man enn bruker bak der, det jo... Det at den egentlig kontrollerer alle prosessene dine, at du kjører, verifiserer hele tiden, men kjører forskjellige statusmeldinger for å sjekke applikasjonen. Dette kan konfigureres på veldig mange forskjellige måter. En av de at den rett og slett bare bruker de vanlige init-skriptene man har. En annen måte at man da skriver en spesifikt implementasjon for HoroSync, sånn at den vet hvordan man da skal håndtere de forskjellige applikasjonene. Det som veldig kult med det, det jo da at man kan sette opp forskjellige type scenarier, altså du kan si hva som avhenger av hva. Basert på det så kan du da trigge forskjellige eventer, eller forskjellige løde. Ja, du kan sørge for at riktige tjenester stopper på riktige maskiner, slik at man hele tiden har et stabilt miljø da. Hvis du har en major database crash på master MySQL-serveren din, så vil du gjerne at den skal tas ned for eventuelt bevare data og på den måten. Så, men hvis du veldig hvis oppetid kritisk, så selvfølgelig scenariet satt opp at den da vil bare ta inn av slavene og promotere de til master, og så vil da ta en shutdown, eventuelt en stonet på den maskinen som da har fått problemer. Altså bare terminere den, slå den av da. Ja, her det veldig mye å si. Det veldig morsomt, men det kan også være veldig vanskelig å jobbe med det innimellom, for det veldig mye mye data å se på når man sitter og jobber med HA-type tjenester. Men det er veldig lett å øke kvaliteten, altså å få god oppetid, hvis man flink til å dytte disse scenariene riktig. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det, hvis det ikke noe spørsmål til hvordan jeg eventuelt har gjort ting. Det er ikke så veldig vanskelig hvis noen abonnerer på Linux Magazine, eller noen av de, eller Linux Journal, hva det heter. Så stod det de to siste reportasjene skrev om Linux HA faktisk. Og der fikk du en basic innføring om hvordan det fungerer, og det var veldig bra artikkel. Så hvis noen interessert, så det et bra sted å begynne for å se hvordan man eventuelt kan jobbe med de type tingene. Hvorfor bruker vi Linux HA? Jo, når arkitekturen ser sånn ut, her det pyntet på litt. Skal ikke gå for detaljert her. Men, eller det litt for sent kanskje, men her det sånn at du kan se hvordan det Vi har fysiske jern som vi ser her I midten, to forskjellige maskiner. Så har vi da noen virtuelle servere, trenger ikke nødvendigvis å være virtuelle. De kan også kjøre på de fysiske boksene, og det gjør det faktisk I noen av tilfellene. Så det samme med MySQL-en, kan jo også da, det kan være at kunden allerede har et stort miljø med database, da kan man jo benytte seg av det, eventuelt så kan man også, eller så tilbyr vi da å sette opp dette. Sånn som vi har bygget opp vårt produkt, at, som dere så litt I starten, så jo vi har jo da fokusert da på CentOS, eller da Red Hat Enterprise. Så alt vi skriver, alt vi gjør, alle applikasjoner, alle komponenter pakkes ned til RPM-filer og dyttes inn på et eget repo som vi har tilgang til. På den måten når vi skal opp på en boks, så jo det eneste vi trenger en USB-stikk som vi dytter inn I maskinen, buter på den, og der det rett og slett en nettverksboot som da sørger for at den bruker repositorien vår. Og på den måten så man oppe og kjører I løpet av bare noen få minutter. Det igjen stilles, noe av grunnen til at vi har gjort det også for å ha bedre kontroll på versjonen vår. På den måten også kunne rulle opp og rulle ned hvis man ser at man får uønskete effekter på en type versjon. Men det igjen gjør til at vi ikke kan hotdeploye ting på en sånn enkel måte. Man jo da pent nødt til å, hva det skulle si? Nei. Man jo pent nødt til å... Nå datter jeg litt ut her. Ikke bra. Ja, takk skal du ha. Flott. Yes. Jo, så kort fortalt, vi bruker CentOS eller Red Hat I bunn, bygget på Red Hat. Og alt RPM-basert og repository-basert, så det veldig enkelt for oss å oppgradere, nedgradere, hvis det skal nødvendig. Det håper vi selvfølgelig aldri skjer. Det har skjedd. Skjer aldri igjen. Ja, og så det også en sikkerhet for oss at vi vet at det vi dytter inn et sted likt alle andre steder. Og det noe vi har sett andre ikke gjør så bra, det at man har veldig mye type konfigurasjonsfiler man gjør endringer på, så kommer det en ny versjon, og så mister man total oversikt. Og her veldig deilig med RPM-pakker. Du vet akkurat hvilken versjon du var på. Eventuelt så kan du bare I spec-filen, når man da bygger opp en RPM-pakke, enkelt si hvordan, hva skal skje under en oppgradering, eventuelt en avinstallering, ikke sant, og sånne type ting. Det har gjort livet vårt veldig mye enklere, at vi har vært veldig strenge på det. Alt skal pakkes inn, ingen filer skal kopieres over, alt hentes fra et repository, that's it. Igjen så, som jeg sa, alle dataene våre ligger I utgangspunkten I databasen vår, så det eneste vi egentlig trenger å ta backup av, faktisk databasen. Hvis vi tar en MySQL-dump og dumper rubbel og bit, så vi sikre på at der ligger alt. Der ligger voicemailer, promptene ligger også der, selv om de blir skrevet til disk. Alle konfigurasjonsendringer, alt ligger der. All config ligger I databasen. Så på den måten så det en fil vi veldig avhengig av, og det da den dumpen. Så det det vi tar backup av. Så alle våre backup-rutiner går jo egentlig da på å sørge for at den tatt vare på. Så hvis vi har da en kunde, la oss si ikke AFK, som har da full HA, men en kunde som ikke har en HA-løsning, og de skulle ha en serverfeil, og de har en enkel maskin, så kan vi da stikke ut med en ny maskin og ha en ny løsning oppe I løpet av den tiden det tar å eventuelt kjøre nettinstall. Nå har vi sikkert gjort det på forhånd på kontoret, for vi har jo ferdige maskiner satt opp der, men det vil egentlig bare være snakk om da å flytte da fra backupen over til selve maskinen, og det snakker vi om 5 minutter. Så på den måten så vi sikret til, føler vi selv at vi sikret og har god kontroll. Ja. Jeg vet ikke hvor nøye jeg skal gå inn på det, men det bare for å vise litt hvordan arkitekturen kan se ut, og det kan også forklare litt om hvorfor vi ønsker å ha CoreOSync, så på en måte kan styre disse ressursene. Fordi på de forskjellige typer maskinene så vil man da ha en agent som da lytter og kan prate med hverandre. Det jo det som på en måte I kjernen I pacemaker, da, hvordan, da disse eller, hvordan han vet at den skal ta ting ned og ting opp. Da. Så hvis den maskinen der ryker, så vil jo da de andre maskinene omtrent instant ser at okay, den maskinen har problemer, så vi da stopper å sende trafikk til den maskinen. Eventuelt så kan en av de andre virtuelmaskinene komme seg på, huke seg på nettverket, ikke sant? Ta over IP-adressen. Eventuelt så kan man da sette opp andre typer regler og sier at nå skal man rute trafikken på en litt annen måte. Ja. Hip-hop, noen som har prøvd det? Noen som liker PHP? Ja? Ikke det heller? Nei. Nei, hvorfor brukte vi... uffa meg, det var det. Python? Nei, det ikke det det går. Det Java? Python? Python, ja. Perl, da. Ja, Perl greit. Ja. Ikke PHP. Det for ekkelt. Ja. Nei, vi har valgt å bruke PHP. Vi har... Noe av grunnen at veldig mange av det miljøet som vi sitter I, gamle vi Vi elsker PHP på mange måter, og hater PHP på veldig mange andre måter. Men det som trigget oss litt var jo da når Facebook kom med sin hip-hop, som de kaller den. Det altså en konverterer. Den tar PHP-kode, konverterer til C++-kode, og så kan du kompilere den koden etterpå. Så det du ender opp med, det en binærfil, som du da kan ta på maskinen din. Når du starter den, så starter den en innebygget webserver, og så kan du aksessere alt som du på en måte hadde I PHP-koden, om det skal være statisk eller dynamiske ting. Og her det selvfølgelig veldig mye type konfigurasjon, men for oss var det sett opp det en gang, og så fungerer det. Det gjør at hastigheten på PHP-koden, eller da selve applikasjonen, ble så sinnssykt mye bedre. I tillegg så føler vi at den mye sikrere, og så vi også sikre på at ingen tuller med PHP-koden på serveren installert. Det også noe vi har sett tidligere, både at egne ansatte, eventuelt kunder, har vært inne og skal bare fikse litt på en side, så gjør man en del endringer, som kan igjen føre til at ting ikke fungerer som det skal. Nå vi sikre på at ingen gjør det, fordi nå kommer jo koden både fra en RPM-fil, og det kommer fra en binærfil, som ingen har veldig lyst til å åpne og begynne å tulle med. Så det ligger jo da både optimalisering, som jeg skrev, I tillegg så den jo da den webserveren som innebygget, jo da optimalisert for PHP, så den jo rask på sin måte, selv når det kompilert. Den, ja, nå har det gått via C++ I alle generelle. Så det var den, det prosjektet kastet vi oss på. Det var ikke veldig morsomt I starten, for det var uhyre vanskelig og veldig mye bugs. Men vi fikk god hjelp fra, hva han kalte seg, et eller annet Big Bear eller noe sånt, som var veldig, som var veldig inne I det her, og han hjalp oss hele veien, og, eller ja, det var jo litt frem og tilbake, men vi fikk det opp til, til slutt da. Ja, jeg vet ikke om det noe mer interessant. Hvis det ikke det noen svorene PHP-elskere her, så tror jeg også ferdig å prate om hiphop. Så det da erfaringer, hvis jeg ikke har glemt noen ting. Erfaringer med open source og den type ting. Utvidelse av komponentene, det har jeg allerede pratet litt om. Ikke sant? Det som veldig deilig, det når man ser ting. Typisk eksempel for oss asterisk, at vi hele tiden har vi ser mange muligheter som ikke alltid der, så har vi da friheten til å gå inn, vi kan endre ting, vi kan fjerne ting, så lenge vi da følger lisensen selvfølgelig lagt der. I tillegg så jo da informasjon og dokumentasjon. Dokumentasjon nok bob på noen prosjekter, men det veldig mange prosjekter har veldig mye dokumentasjon. Og det som deilig at man alltid kan google, så finner man alltid noen som har hatt en type feil før, normalt sett. Eller man kan finne et forum der man da kan diskutere sånne type ting. Mange eksperter, det jo spesielt på noen av de, sånn som Asterisk, så det kommet opp veldig mange eksperter her og der. Vi så heldige å ha noen av de I Norge også. I tillegg så det jo gode både IRC-kanaler som fungerer nok så greit, der man kan få hjelp til de tingene man eventuelt måtte lure på, både på selve den enkle konfigurasjonsbiten, men også på den litt mer hardcore C-implementasjonen på C. Da har man to forskjellige kanaler, der man kan diskutere sånne type ting. Så det å... Man på en måte ikke avhengig av en type person her. Man har hele tiden mange personer man kan lene seg på. Det må jo også være en kjempestor fordel når sånn som Bjørn da kommer inn og skal ha en type applikasjon, så vet han at det ikke bare jeg som kan Asterisk. Det jo relativt mange som kan Asterisk. Det klart, jeg sitter på andre type erfaringer, I hvert fall når vi snakker om TS200, men så det da de kjernekomponentene som man på en måte trygt dekket opp under. Så det siste spørsmålet. Bryr kunden seg om det open source eller ikke? Hva tror dere svaret Det nei, den bryr seg ikke. Og det både AFK, nå det litt spesielt med Bjørn der, men vi har jo sett det alle andre typer kunder også. Det aldri et snakk om det open source eller ikke. Hva de skal ha for noe? Jo, det veldig enkelt. De skal ha noe som fungerer bra. Og nå har vi sett at brukervennlighet kommer opp, altså det skal være enkelt å bruke. Så når vi viser noen sånn type drag and drop, så synes de det veldig kult. De skal se at det gir dem nytte, og det skal, prisen skal være der. Når de får alle de tingene, altså at spesifikasjoner, det har vi sett flere steder viktig. Når vi da forteller VoIP, så det veldig sånn, ok, hva slags, det SIP eller H323, ikke sant? Og de veldig på med en gang, og det bra. For gode standarder viktig, og det har man jo da, når man har såpass mange endetelefoner å velge mellom, sånn som det på SIP, så det viktig at man da følger den type standard. Så det har vi lært at open source ikke noe problem. Det alltid, det kun snakk om riktig ut, at det ser pent ut, at det fungerer, at prisen riktig. Da har jeg nådd slutten på presentasjonen, så da jeg åpen for å ta imot spørsmål, hvis noen har noen spørsmål.
Skjønt. Bryr kunden seg om muligheten til å ha flere telefoner og de andre frihetene som følger med det, og at det fri programvare?
Både og. Vi har sett flere kunder som har hatt SIP-telefoner, eller har SIP-telefoner og ønsker å komme over til en ny sentral, enten fordi sentralen deres ryker, eller fordi de ønsker å få ny type funksjonalitet. Og hvis de da allerede standardisert på SIP, så vil de jo da gjerne beholde det, og da har de fått lov til det. I tillegg så har de da også kunnet se på andre type telefoner. Nå har vi Vi veldig forelsket i Cisco, men vi støtter selvfølgelig både Cisco, Snom, Polycom og andre. Men helt automatiserte drivere nok best på Polycom, Cisco og Snom. Mm. Andre spørsmål?
Hva har du gjort med sikkerhet? Så TLS var et av kravene fra AFK?
Ja. TLS ligger der, og vi har også muligheten til å kryptere RTP-dataene. Nå det jo det slik at det vi akkurat nå så vi, holder vi på å migrere, så vi midt i migreringsfase, og i den migreringsfasen så ligger det også en oppgradering, der vi kommer til å øke sikkerheten betraktelig. Sånn som det i dag, så vi på en litt eldre versjon, som har gjort at sikkerheten ikke helt der vi skulle ønske vi var. Selvfølgelig har vi høy sikkerhet for det med type kryptering, men den siste finishen kommer da når vi ruller ut 1.8 stort. Men ja, jeg nevnte jo litt, vi har jo Chameleon Front som gjør en del. I tillegg så bruker vi også andre typer produkter inne på løsningen som jeg ikke har diskutert nå, som dere type snort og sånne type produkter som da inne og lytter og sjekker etter om det en mønster som da tyder på at det noen som ønsker å komme seg inn eller misbruke. Pluss at det også en del type varslinger, via Nagios, som også open source, som da igjen benytter seg av databasen vår for å sjekke etter om det forandringer både i CDR-dataene, altså samtale-log-dataene, og se etter om det unormale mønstre. Så vi har en del type sikkerhet både på det nivået der og på andre nivåer.
Du nevnte så vidt videotelefoni. Det noe sånn her løsning av støtte ut av boksen?
Det gjør den. Men akkurat her vi veldig avhengig av endepunktet. Vi har ingen videotranskoding i dag. Så jeg vil altså si at de endepunktene som oppe nødt til å støtte, eller ha samme type encoding. Da. Altså de må støtte hverandres encoding. Ja.
Nylig så hadde jo FAD i DeFi som hadde en høring om den nye standardkatalogen der de tok inn videotelefoni som anbefalt standard og inneholdt vel SIP og H263 var det vel?
Ja, det kan godt hende. Jeg har ikke fått sett den.
Det jeg lurer på, vi konkluderte vel i NUG med at det var ikke tilstrekkelig til å sørge for at to endepunkter kan snakke sammen. Du enig i det?
Om jeg enig om H263 tilstrekkelig for å få to...
Og SIP.
Og SIP. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle være et problem. Ja, kodekker på endepunktene er det man prater om. Ja, ja. Det kommer jo veldig an på endepunktet. Prater vi om da type soft endepunkter, eller prater vi om Tandberg endepunkter, eller...
Det jeg lurer på, har man spesifisert da tilstrekkelig til at hvis du har en implementasjon som støtter de to og kun de to spesifikasjoner, vil de da kunne snakke sammen?
Hvis du har to klienter som har samme encoding, så kan ikke jeg se hvorfor de ikke skal prate sammen.
Hvordan vet du om de har samme encoding hvis de ikke har spesifisert det?
Hvis de ikke har spesifisert det, så har man jo et problem. Men i SIP-meldingene så utveksler man jo den type informasjon, hvilket språk man prater. Så hvis telefonen ikke prater sammen, så vil man jo sannsynligvis fra klienten, hvis den er implementert riktig, få en type advarsel at dette feil type encoding. Mm. Men det kan være at jeg ikke helt forstod problemstillingen riktig, men det var det vi ser at video vil på en måte ikke lykkes helt hvis man ikke standardiserer på noen spesifikke endepunkter, eller man kommer opp med en god standard og en god en type, du må ha kraftige maskiner for å kjøre mye transkoding. Og det er jo det er kanskje det dyreste når man ser på video. Når man ser på de som har lykkes, i hvert fall, vi har jo en partner som veldig dyktig på video. Og de har standardisert da på Cisco Jabber og Tandberg endepunkter. Og det nettopp fordi at det ingen encoding. Du tar bare RTP-strømmen og dytter rett videre, og den støttes av de forskjellige endepunktene. Mm-hmm. Andre spørsmål? Nei? Da takker jeg for meg. Håper det var noe... Å nei.
De fleste her jo her fordi de synes at SIP var kjempegøy. Det fikk vi jo avklart i begynnelsen. Og Det jo andre som jobber med Asterisk og SIP og så videre I Norge. Altså, hvilken grad samarbeider dere med for eksempel Universitetet I Oslo og deres prosjekt?
Vi har snakket sammen, da. Det har vi gjort. Det ikke så mye som det kanskje burde ha vært. Nå det jo et prosjekt som foregår I Uninett, der man da ønsker å lage denne felles katalogen for å kunne samle alle numre og kunne slå disse opp, sånn at man da kan ringe rett på SIP og slippe å gå via PSTN-nettet. Og vi har involvert oss der. Vi har ikke kommet ordentlig I gang enda. Vi sitter liksom og venter litt, men når vi kaster oss over den, så vil det være naturlig å komme I kontakt med flere universiteter og høyskoler for å få dette opp og kjøre. Og det spesielt kanskje interessant for de store universitetene som da kjører SIP og kommer opp av det her. Ja.
Den katalogen du mener, Enum, det et krav for Unets løsning, så alle universiteter og høyskoler I Norge vil komme inn I Enum?
Ja,
det jo det. Og UO har allerede publisert alle sine numre I Enum.
Det kanskje derfor det også står I anbudet til Bjørn, at det også et krav at vi skal være med på det prosjektet, og vi jo enige med registrarer, så vi det. Det bare det å kaste seg over det som mangler. Det helt riktig. Veldig bra, da takker jeg for meg.
Tusen takk. Her skal du få en liten isbjørn.
Oi, oi, oi.
Bjørn her fra før, så han får klare seg.
Ja, takk skal du ha.